Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dogam etdirýän. İstanbuldaky hüjüme Kyrgyzstanyň raýatynyň ilteşigi derňelýär. Kyrgyzstanyň Döwlet howpsuzlyk gurulugy 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda İstanbulda gije gurnalan hüjüme Kyrgyzstanyň raýatynyň ilteşiginiň bolup bolmanyny derňelýär. Azatlyk Radiosyna muň bilen maglanşykly beýannamany Kyrgyzstanyň Döwlet howpsuzlyk gurulugynyň wekili Rahat Süleymanow berýär. Oňa aýtmagyna görä, Kyrgyz howpsuzlyk gurulugy türk kärdeşlerinden maglumat islapdyr.
Sürete de. O şunlu sürete gelip çıktı hazır. Tekşeri atalız. Ana uku koru organlarına veririz.
Türk polis kurulu İstanbul'la hücumu kurulmakta ayıplanan adamın haysi yurdun rahat adını herlikçe resmi yağdayda beyan etmedi. Yönü Türk köpçülüklüğün haber ve işlerine mumulen varlaşıklı izgiderli tede malumatlar yayradılar. Türkiye'nin en köp tirajlı esası gaziyetlerinin biri olan Hürriyet gaziyetinin yazmağına göre hücumçu hükümünle ayıplanan terrorçu 20. Noyabr'da ayalı ve iki çağası bilen Kırgızistan'dan İstanbul'u uçar bilen geliyor. Ondan son Konya şehrine gidip o yerde 3 ay mühlet bilen bir jay kireyini tutuyor. Polisin Oňsugrotyny metbuatda ýaratmagynyň ýygyanynan goňşylar derrow howpsuzlyk işgärlerine aýyplanýanyň ýaşaýan ýerine habar berýär. Türkiýanyň köpçülüklüýin habar berişleri işleriniň ýaýradan maglumatyna görä, polis aýyplanýanyň aýalyny göz astyna alypdyr. Sorawda ol öz adamynyň İstanbuldaky hüjüm bilen ilteşiginiň bardygyny diňe metbuatda çykan habarlardan öwrenilýändigini we şeýle de onuň İslam döwleti terror topar bilen arawalanşygyndan bihabardygyny aýdypdyr. Habertürk metbuat organy bolsa hüjümçi bolmakda aýyplanýanyň aslyny Uyghur volaymanyň akmarlygyny öňe sürýär. Habara görä, täze ilgijeti hüjümçi gije klubuna Istanbulyň Zeytun Nuruny diýen etrawyndan taksa minip gelipdir. Polisiň soň şol etrapda geçiren reýdinde 12 adam göz astyna alınypdyr. CNN Türk telekanaly göz astyna alınanlaryň arasynda Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň raýatlarynyň hem bardygyny aýdýar. Azatlyk Çeşmesiniň iýberen maglumatyna görä, reýd mahalynda ýagdaýy şüpheli bolan migrantlar we käwirdaşlar ýurtlary raýatlary Istanbulyň Kumkapı diyen yerindeki daşarı yurtdurlar depor diyen merkezine veriptirler. Polislerin reyt geçiren öylörünü esasan Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan ve Türkmenistan'dan olan migrantlar yaşayar ekeni. Şoltan'la reyt geçirilen öylörün arasında Çeçenler ve Uygurların yaşayan cahilerin bar ekeni. Azatlık Radyosu'na beyanname veren Kırgızistan'ın Devlet Hukukçuluk Kulluğu'nun Metbuat Genişçisi Rahat Süleymanov, kulluğun işgarlarının İstanbul'daki hücum bilen il teşkili olmakta ayıplanan ve pasportunun suratı sasya ulgumlarda yayradalan Yahya Maşrapovy sorag edenin aýdýar. Maglumatyň peýda bolmagy bilen biz destini aýgytlaýjy harekete geçdik. Onuň ýaşaýan ýerinin anyklanmagy bilen howpsuzlyk gurulunyň işgärleri ony etrap bölümine getirdi we sorag etdiler. Jikmejik maglumaty soň aýan eder. Diýer Süleymanow. Maşrapovyň hut özü turmuş.kg adly internet habar sahypasyna beren interwýusunda Türkiýedäki hüjüm bilen özüniň ilteşiginiň ýokdugyny aýdypdyr. Ol 28-nji dekabrda Istanbul'a uçar bilen barıp 30-njy dekabrda hem ýyzyna Kyrgyzstana dolanypdyr. 31-nji dekabrda ol Kyrgyzstanda bolupdyr we 1-nji ýanwarda hem gaýtadan Istanbul'a uçupdyr. 3-nji ýanwarda bolsa ýyzyna Bişkege gaýdypdyr. Uçorumuz İstanbul'un aeroportundaydı. Şonla Türk hukukluk işgärler meni taklap uçordan alırlar. Olar bir saatlap meni sorag ettiler. Bişkege uçmaly uçoru araştırdılar. Olar mana täze ilgijeti edilen hücum bilen bağlanşykly ayıplanýana gaty meňdeş bolanym üçin taklap sorag edenliklerini düşündürdüler. Ondan soň ötünç sorap meni ýyzyma uçora mindirip goýberdiler dip Maşrapov gurrun berýär. Ýatlap geçsek 1-nji ýanwarda İstanbulda hüjüm urunuldy. Gije sagat 1 töwereginde näwelli bir adam İstanbulyň Ortaköy diýen ýerindäki Reyna adly gije klubunyň sakçylaryny öldürdi. Oňa ýanynan hem içeri girip täzeýil gutlaýan märekeniň üstüne odaşdy. Türli çeşmelerde aýan edilişine görä şol mahal gije klubunyň 500-700 töwereg adam bar ekeni. Hüjüm mahaly käwir adamlar özüni Bosfor bogazyna taşlapdyr. Hüjümiň netijesinde 39 adam pida bolupdyr we 69 adam hem yaralandy. Türk metbuatı polise salgılanıp beren maglumatında hücumçunun Özbegistanyň ýa-da Kyrgyzstanyň raýatyny bolaýmagy ahmallyýar.